Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanda studentler karantinine yerleştirilýär, büdjet işgärleri Türkmenistanda öndürilen televizorlary satyn almagy mejbur edilýär we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yurtda täze saýlawlaryň geçirilmejekdigini, emma özüniň häkimeti paýlaşmagy we konstitusiýa ütkeşmeleri girdirmegi isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol munyň protestçilerin basyşy sebäpli amal edilmeýändigini belledi. Ol häkimeti gaýtadan üleşdirjek mümkin konstitusiýa düzüşleriniň üstünde eýýäm işleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat bermedi. Bu aralykda Belarus opozisiýa dalaşgary Светлана Тихановская юрдың басына кетмәге таярдыгыны айтты.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Беларусьта 9 августа кечирилген сетберишликте 26 жылдык долондурчу Лукашенко Меркезди сайлоо комиссиясы тарапынан жеңиши дийилип ыгылан эдилипти. Мунун ийди менен сайлоолорун калыпташтырылгандыгына айтып, адамдар көпчүлүктөн протесто чыктылар. 16 августа çapeden video ýüzlenmesinde Tikhanovskaya täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady islap düzmäge çagyrdy. Lukashenko muny destine reddetdi. Eýran we Ýewropa Birleşigi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýadro ilalysygynda güzegünde tutulan şertlere laýyklykda Eýrana garşy girdilen sanksiýalary gaýtarmak baradaky planyny reddetdiler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 16 awgustda çykyş edip Amerikanyň bu laýyklykdan eýýäm çykandygyna üns çekdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Morelliň metduat wekili Washingtonyň resmi ýagdaýda bilelikdäki giňişleýin hereket meýilnamasy diýilip atandyrylan ilalysykdan çykandygyny, şol sebäpli onuň bir tarapy bolup bilmeýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda BMG-niň howpsuzlyk giňişiniň ilalysyk boýunça kabul edilen rezolýusiýasynda Amerikanyň ilalysyň bir tarap hökümünde görkezilendigine üns çekip, özüniň henis hem ilalysyň gatnaşyjy bolup ýandygyny aýdýar. Täze Zelandiýa özüniň iň iri şäherinde koronawirusyň ýaýrap başlamagy bilen milli saýlawlary soňa süýşürmek kararyna geldi. 17 awgustda Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern saýlawlaryň 17 oktýabrda geçiriljekdigini eglan etdi. Oakland şäherinde 50-den öwrek koronawirus ýagdaýlary ýüze çykarylandan bäri opozisiýa partiýalary saýlawlaryň süýşürilmegini sorap gelýärdiler. Koronavirus dünýäniň iň iri 3-nji Japon ykdysadyýetine hem zarba urdy. Aprel-iýul çäreginde Japoniýanyň jemi içerki önüminiň 27.8% kemelmegi bu 1980-nji ýylda şeýle maglumatlaryň el ýeterli bolmagyndan bäri hasaba alynan iň pes görkezijidir. Dünýä boýunça COVID-19-da 21 million adam ýolugyp, ondan 773 000 adam öldi. Gazak polisiýasy Baýdybek B owasynda etnik ary diýilen çaknaşyklaryň bolandygy baradaky maglumatlardan soň owa awariýany ýollaryň ählisini pitiklediler. Bu barada ýerli habar serwisleri saýatlara we ýaşaýjylara salgylanyp maglumat berýär. Resmiler 16 awgustda bolan çaknaşyklardan soň ýaşaýjylara öýlerinden çykmazlygy hem çağırdylar diýip vlast habar saýaty Twitter-den maglumat berdi. Baýdybek B owasynda hem etnik gazaklar hem de etnik çeçenler ýaşaýarlar. Ýerli resmiler Baýdybek B-de nähildir bir hadisanyň bolandygyny reddedýärler. Bu tewitte ozal hususan da 2007-nji ýylda iki topar özara çaknaşypdy. Şol gazaply wakalarda 3 adam ölüpdi. Qazaqstanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň aýtdygy, Aýsultan Nazarbayew 29 ýaşynda Londonda aradan çykdy. Ol nese keslikden ejer çekip, onuň Britaniýanyň kanunçylygy bilen hem meseleleri bardy. Onun ijeti Qazaq parlamentining ozorki spikeri Dariga Nazarbayeva 16 avgustda beyanat yayradip, oğlunun ölendigini tasdikladi. Bir döwür Aysultan Nazarbayev Qazaqstanyň Milli Futbol Federatsiýasynyň vitse-prezidenti hem bolupdy. Emma soňky ýyllar ol Qazaq resmiýetlerini we quwwatly maşgalatynyň agzalaryny tanqitlap, üns merkezine düşüpdi. Nese keslikden ejer çekýändigini boýuna alan Aysultan Nazarbayevyň ýürek ýetmezçiliginden ölendigi